habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha maarj ee sannadka 2024 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay musuqmaasuqa.
la sheegaa inuu jiro musuqmaasuq oo badan soomaaliya, mar walba international transparent waxay nagu soo qortaa meel aad u foolxun. yaa wada xagee ka timid? yaa mas-uul ka ah? ma aniga musuqmaasuq sameeya? xagee musuqmaasuq ka yimid? xagee ka socmo? ma heerka wasiirada? mise xalanay fadhidaa?
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qof walba xisbigiisa markuu tago, waxaa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo, waxaa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaaya dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo maarta Biden keliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalka khaza ama aydhahda isbitaalada khaza ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayn. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dr tedros adhanom gabriyesus ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in ay jirto nafaqo darro aad u daran. madaxa w h o ayaa sheegay in caruurta khaza ay gaajo u dhimanayaan, islamarkaana ay jirto shidaal la-aan baahsan oo saameysay isbitaalada. madaxa w h o ayaa bartiisa twitter ku xaqiijiyey in xaaladda isbitaalka Al-Cawda ay tahay mid aad looga naxo, gaar ahaan kadib burburka soo gaaray mid ka mid a dhismayaashaasi. waxa kale oo uu tilmaamay in isbitaalka Kamaal Cadwaan uu yahay isbitaalka keli ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga Khaza, halkaasoo uu sheegay in cunto la-aanta ka jirta isbitaalku ay sababtay dhimashada 10 caruur ah. waxa uu intaasi ku daray in koronto la-aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada, gaar ahaan qaybaha ay ka midka yihiin daryeelka degdega ah iyo qaybta dhallaanka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa isniintii mar kale dhaleecaysay Israa'iil maalinun kadib markii ay ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo marinka Khaza. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa ku boorisay Israa'iil inay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku gaadhsiinayso gargaarka Khaza, iyada oo ku celcelisay hadallo kulul. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Harris ayaa kulantay aqalka cad xubin ka tirsan golaha wasiirada Israa'iil oo lagu magacaabo Benny Gantz, halkaasi oo ay kala hadashay xaaladda Rafax iyo baahida loo qabo qorshe bini'aadantinimo oo la aamini karo oo islamarkaana la fulin karo ka hor inta aan la tixgelin howlgal kasta oo milatari oo weyn oo halkaasi ka jira, iyadoo la eegayo khatarta ka dhalan karta. booqashada Gantz ayaa ku soo beegantay xilli uu sii xoogeysanayo cadaadiska aqalka cad uu ku hayo Israa'iil si ay u ilaaliso dadka rayidka ah ee ku nool Khaza. militariga Ukraine ayaa maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo uu Ruushku u soo adeegsaday weeraro habeennimo u soo qaaday halkaasi oo diyaaraduhu ay aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay sidoo kale duqeeyeen markab ilaalinaya ciidamada Ruushka oo marayay meel u dhow gacanka Crimea. sirdoonka militariga Ukraine ayaa markabka Ruushka magiciisa ku sheegay Sergeyev Kotov, waxayna sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku duqeeyeen meel u dhow marinka Kerch, islamarkaana ay waxyeello ka soo gaadhay qaybta dambe iyo sidoo kale dacallada. weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee Ukraine ay ku bartilmaameedsato maraakiibta badda madow ku sugan ee Ruushka. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku uu habeen hore hawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaasi oo 18 ka mid ah lagu qabtay hawada Odessa. Oli Kibero oo ah barasaabka gobolka Odessa ayaa sheegay inaanan jirin cid wax ku noqotay weeraradaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeysi aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo ka hadlayay shirka macadka daraasaadka siyaasadda heritage oo ka socda muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda musuqmaasuqa ee soomaaliya oo uu sheegay in soomaaliya ay meelaha ugu liita ay kaga jirto adduunka. ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku baaqay dulqaad marka ay noqoto hawsha wax ka beddelka dastuurka. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle.
soomaaliya waxay sanad walba ahi kaalmaha ugu hooseysa ay ka gashaa wadamada lagu eedeeyo musuq maasuqa, waxayna hadda xukuumaddu ay doonaysaa arrintan bal in dib loo eego oo laga wada hadlo musuq maasuqa halka uu ka jiro. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo daah furaya madasha wadatashiga horumarintayna kasoo qayb galeen qaar ka mid a wasaaradaha xukuumadda iyo saaxiibada taageera soomaaliya ayaa su-aal ka keenay musuq maasuqa soomaaliya ka jira sanad walba ay ka gashaa halka ugu hooseysa.
waxaa la sheegaa inuu jiro musuq maasuq badan soomaaliya mar walba international transparent waxay nagu soo qortaa meel aada u foolxo yaa wada xagee ka timid yaa mas-uul ka ah ma aniga musuq maasuq sameeya xagee musuq maasuq ka yimid xagee ka socd ma heerka wasiirada mise xalanay fadhidaa xagee baashu fadhidaa problemka xagee ka jiraa counter systemka iyaga anagu dowlad baan waa nalala dhisay world bankiga waa mahadsan yihiin IMF ta kulligiin dhammaantii waa ka qayb qaadateen country system baa nala dhistay oo financially aan anaga aaminsannahay inuu yahay our capacity haddana weli waad ka biyadiidsan tihiin oo ma soo maraysaan in badan oo idinka mid ah xaggee wax ka jiraan xaggee wax ka aamini laadigin xaggee wax ka socon laaya maxaa naga maqan maxaa naga dhiman. waxaan u baahannahay marka in si dhab ah dhab wadahadal baa la yidhahdaa maadaama iska soo horjeedaan inta wada hadashaan.
ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa intuu ka hadlayay madasha wadatashiga horumarinta oo ay kasoo qayb galeen saaxiibada taageera soomaaliya wuxuu xusay arrinta dastuurka. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay dastuurka inuu ka mid yahay nolosha muhiimna ay tahay in lagu sameeyo dhammaystirii dib u eegis xilligan oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha dowladda gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya.
nolosha dadku la socdaa dastuurka, horumarku la socdaa, marka wuu isla bedelaa marka. laakiin dee inaan inagu dhowr iyo toban sano un aan dastuur daba taagnaan ya oo aan annaga u noqdo waxaynu waxaan dhammaan ma dhammaata a u noqdo ayadana dhibaatay leedahay. waxaa kaloo inagaga xidhan si aynu horay ugu dhaqaaqno gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo aan doorasho qofiicooda u gaadhno oo aan guddiyadii u samaysanno oo localkii dadka localkaha loo empower gareeyo oo waxaynu u baahannahay constitutionka in maxaan ku dhahaa u dhaqaaqo ayaynu u baahannahay. marka dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan wax perfecti a ma jiraayo, wax kasto aan samayno mar doldoleelo wuu yeelanaa laakiin aan dul qaadano patient noqona u baahannahay inaan is-aqbalayn u baahannahay taasna intaasan ka dhihi lahaa.
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa guulo dheeraad ah ka sheegtay howlgallo militari oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaano hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose. deegaanadaasi waxaa shalay tegay mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan, isagoo halkaasi u tegay sidii uu ciidamada u dhiirigelin lahaa. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad.
wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gaaray deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada kismaayo, gaar ahaana nawaaxiga deegaanada degmada jamaame ku hareeraysan, oo maalmahan ay howlgal ka wadeen ciidamada maamulka jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa ururka haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka ee jubbaland. ururka haweenka ee jubbaland oo muujinaya dhankooda garbistaaga ciidamada howlgallada ku jira ayaa gurmad gaarsiiyey ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada ka wada deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame nawaaxiga deegaanka baarsan gooni. guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose faadumo aadan kateela oo qayb ka ahayd wafdiga madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland ayaa dhankeeda goobta ka hadashay.
waxaan joognaa jiidda hore, waxaan la joognaa ciidamada qalabka sida ee jubbaland noocyadoo kala duwan, cid kastay ahaato, dowladdii, wasiiradii, madaxweyne ku-xigeenka, dhammaan halka waxaan u tagnay inaan ka qayb galno dhiirigelinta ciidamada qalabka sida aan ka qayb qaadano xoreynta dalka aan ka qayb qaadano. Waxaan isleeyahay insha allah barnaamijkan waa horaan loo soconaya, waa barnaamij fiican, waa waxaan ku faraxsannahay hadduu ilaahay idmo. Meeshaan doonaynana waan tagaynaa. Waxaa ii muuqata waxaa waaye birtii dhulbarihii insha allah casr salaad intaan la gaarana waan tagi doonaa biidnillaahi kariim. Waxaan leeyahay hore u socda dhallinyaradan howlihiina fushada dhimashada ilaah baa keena, qof kastana wuu dhimanaya, qof noolaana keli ma laha. Idinku waxaan idin leeyahay guuleysta, guuleysta, guuleysta.
Cadar Cabdullaahi Ismaaciil, wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland oo goobta ka hadashay dhankeeda, ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay ciidamadu in ay sii wadaan howlgallada sida ay hadalka u dhigtay.
Maanta waa maalin aan joogno Baarsanguuni, waa maalin aan u nimid ciidamadeenna dhaxanta iyo dhufeysida ku jira. Haddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka in aan maxay ahayd dhiirigelinno ciidamadeenna, aad iyo aaday u mahadsan yihiin dhallinyarada. Waxaan leeyahay guuleysta, guuleysta, guuleysta.
Madaxweyne ku-xigeenka waad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ugu dambeyntii ku dhiirigeliyey ciidamada howlgallada ka wada deegaanada gobolka Jubbada Hoose in ay sii laba jibaaraan howlgalladaasi dhankoodana ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in ay garbisaag u muujiyaan.
sharaf inoo ah aniga wafdigeygaan inaan ilaahay maanta halkan booqasho ku nimid, anagoo waxaan baliyeynayna ciidanka iyaga geesiyaasha ah oo labadii maalmood ugu dambeysay dagaal kula jira kooxda khawaarijta oo ka faa'iidaystay fatahaadihii dhacay oo ay deegaanadan ciidamada xagga biyaha kaga baxeen ayagana dib u soo qabsaday, maadaama biyaha xagga iyaga ay ku dambeeyeen oo xaggan ka soo dhammaadeen. Sidaan arkayno dagaaladii ka dhacay iyo jabka ku gaaray iyo maxaabiista laga soo qabtay iyo fulinimada ay sameeyeen oo waddadan miinooyinka farada badan. Miino macnaheed waxaa weeye waa ciidan jabay ama laga adkaaday awooddiisa weeye. Marka taasoo anku waxay noo maaragtayna tusaysaa inaan ka adkaanay. Ilaahay baa mahadle ciidankan u hambalyeynaynaa, geesiyaashan u hambalyeynaynaa, garabkiina allaha galo, waxaan ma sii jiri doonaan. Marka waari maysad warha kaa haro aan ku adkaysanno inaan dalkeenna iyo amnigeenna horumarino. Aad iyo aad baan u mudanay wasiir, adiga iyo ciidanka iyo hay-adaha amniga aad ugu mahadsan tihiin shaqadaad haysaan. Ameen waa idin garab taagannahay, mana kala maqnin, idinkamana maqnaanayn insha allah.
Maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame kadib markii ciidamada maamulka Jubbaland oo fatahaadihii halkaasi ku dhuftay awgeed uga soo baxay deegaanka Baarka ayaa haatan bilaabay in ay dib ugu laabtaan deegaanadaasi oo ay maalmihii dambe maamulayeen Al-Shabaab. Waxaana haatan ciidamada u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Baarka oo ay ka wadaan haatan howlgallo xoogan, iyadoona ciidamadu halkaasi ay fariisimo ka samaysteen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharax u taagan doorashada sanadkan dhacaysa ayaa labaduba isku maalin booqday toddobaadkii hore xadka koonfureed ee Mareykanka ula leeyahay Mexico xilligii qulqulka dadka muhaajiriinta ah qodobka labaad ee la isku hayo ka tahay doorashada sanadkan marka laga yimaado dhaqaalaha. Warbixin ay qortay v o a waxaa inoo haysa Saare Ciidan Nur.
Madaxweyne Biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kalena ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diiradda saaray dembiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangeliyo doonku. arrimaha dadka magangeliyo doonka ah ee sharci darrada ku soo gala Mareykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah amaba xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota, maadaama 10,000 oo muhaajiriin sharci la'aan ay soo gelayaan dalka Mareykanka toddobaad kasta. Laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka ayaa kor u qaaday qiimaha amaba khidmadda laga qaado dadka dalbanaya sharciyada kala duwan markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016. Isbeddelkaasi cusubina wuxuu dhaqan geli doonaa bisha Ebriil 1. qiimo kororka khidmadaha adeegyada ayaa saameynaya dadka dalbanaya fiisayaasha shaqada. Codsiyada sida baasaboorka iyo dokumentiyada kale ee lagu socdaalo dadka sharciyada u dalbaya qoysaskooda iyo weliba dadka dalbanaya dhalashada Mareykanka. Badi magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa laga dareemaya xadiga muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku soo qulqulaya. Xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinkenna waxa uu dhawaan magaalada Washington DC kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala si ay uga wada hadlaan xal u helidda muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee ka imanaya qaarkoodna ay soo marayaan wadamada Latin America. Inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanku ay hoos u dhacday tan iyo bishii December, haddana magaalooyinka qaarkood weli waxay la daalaa dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah. Gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa ka mid noqday meelaha ay sida weyn u soo gaadhayaan dadka magangelyadoonka oo intooda badan ay ka yimaadaan wadamada ku yaala qaaradaha Afrika iyo Latin America. Dhinaca gobolka Texas, na garsoore heer federaala ayaa Khamiistii hor istaagay sharci cusub oo booliiska siinaya awood ballaaran oo ay ku soo xidhi karaan muhaajiriinta looga shakisan yahay in ay si sharci darro ah ku soo galaan Mareykanka, taasoo guul u ah maamulka madaxweyne Biden oo tallaabadaasi ay isku maandhaafsan yihiin guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Xiisadda ka taagan muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee ku sugan Mareykanka ayaa labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu ay si weyn isugu khilaafsan yihiin, waxaana xaaladaasi cirka isku sii shareertay kadib markii dhowaan la dilay Laken Reilly oo ahayd gabadh 22 jir ah oo ardayada oo caafimaadka ka baranaysay jaamacadda Georgia. Laamaha ammaanku waxay sheegeen in qof aan haybtiisa la aqoonsanin weynantaasi ardayada oo ordaysa amaba jimicsanaysa ku jiiday meel cidla ah kadibna uu dilay, taasi oo argagax ku riday guud ahaanba jaamacadda iyadoo booliiskuna ay baadi goobayaan qofka looga shakisan yahay ama la tuhunsan yahay. Waxaana la sheegay inuu yahay nin u dhashay dalka Venezuela oo si sharci darro ah ku soo galay dalka Mareykanka, loona ogolaaday inuu magaalada joogo si uu u sii wato dacwadiisa magangelyadoonka, iyadoo kiiskiisaasina uu ka socday gobolka.
Aad ayuu maasantay Saara Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo ka baxa idaacadda v o a 4-da. Kanuugaanina Madasha Haweenka.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa la ogeyn halka uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry isniintii 3 maalmood kadib markii uu Kiiniya ku saxeexay heshiis 2 geesood ah oo loogu gool xaarayo in la helo ciidamo caalami ah oo u suurto geliya in si ay gacanta ugu geystaan soo celinta ammaanka waddanka qalalaasaha u ah Kiin ee Caribbean-ka ku yaala. Maryama Diallo ayaa warbixintan v o a da u soo dirtay, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
dagaal qaraar ayaa ciidanka biliiska iyo kooxo burcad ahi waxa uu ku dhex maray dhammaadkii isbuucan gudaha dalka Haiti, iyadoo hogaamiya kooxda burcadda uu ku baaqay in Henry la eriyo. Dowladda Haiti ayaa ku dhawaaqday 27 saacadood oo xaalad degdeg ahi kadib dagaal qaraar oo isbuucaynu kasoo gudbnay dhammaadkii 3 maray kooxda burcadda ahi ee awoodda badan iyo ciidanka biliiska. Mashiria Munene oo ah profesor wax ka dhiga arrimaha taariikhda jaamacadda US a Africa ee Nairobi ayaa v o a u sheegay in xaaladdu ay tahay mid walaac leh. waxa uu yiri marka loo fiiriyo barbecue oo ah hogaamiyaha kooxda burcadda ahi oo doonaya in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Henry la buriyo ay tahay kacdoon, waxaana Muneno intaasi ku daray in uusan garanaynin haddii arrintani ay dhiirigelisay waxa ka socda saaxil, balse arrintani waxay ka sii daraysaa buu yidhi. Marka ay kooxdaasi awood u leh inay gaaraan xabsiga, halkaasina ay oodda ka qaadaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo 4,000 oo qof. Barbecue oo sidoo kale loo yaqaano Jimmy, oo ah sarkaal hore Bliis ah, isla mar ahaantaasina ah hogaamiyaha isbahaysiga burcaddaahi ee xooggan ee dalka Haiti, ayaa waxay sheegeen ujeedkoodu yahay in Henry laga hor istaago inuu dalka dib ugu soo laabto. Henry waxa uu safray dalka dibaddiisa isbuucii hore si uu u durbaan garaaco taageero ciidamo caalami ah oo ammaanka ka suga dalka Haiti oo dowladdiisa taageera. Dalka Kenya, isaga iyo madaxweynaha waddankaasi William Ruto ayaa waxay kala saxdeen heshiis laba geesood ahaa oo la wada sugayay, kaas oo uu golxaaraya ilaa 1,000 askari oo ka tirsan booliska Kenya oo ay hogaaminayaan ciidamo kale oo caalami ah oo ay taageerto qaramada midoobay, kuwaas oo gacan ka geysan doona sucilinta ammaanka Haiti. Ruto ayaa heshiiskaasi ku sheegay in si degdeg ah loo dhaqangelin doono.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o e da Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu daafuray ololaha tallaalka lagaga hortegayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore ee kaasoo la siinayo gabdhaha da-doodu gaadhay 14 jirka, waxaana muddada uu socdo tallaalkan ka faa'iideysan doona gabdho ka badan 350,000 oo ay da-doodu tahay 14 iyo 1. warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Furitaankii xafladdan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Maxamuud Maxamed Jirroon oo sheegay in ujeedada ay ka leeyihiin daafurka tallaalkan ay tahay sida ay gabdhaha da-doodu tahay 14 jirka uga faa'iideysan lahaayeen, maadaama ayuu yidhi ay tahay xilliga ugu habboon ee wax laga qaban karo cudurkan ku dhaca makaanka afkiisa hore.
Munaasabaddan ujeeddadaan ka leenahay waxa weeye in lagu daafuro tallaalka ku dhaca makaanka afkiisa hore ee laga hortegayo, tallaalkaas oo Maarcha 4-teeda lagana daafurayo dalka iyo deegaankaba. Waxaan si guud doonaynaa inaynu ku gaadhno kaxafiis ahaan 53,907 gabdhood oo da-doodu 14 jir ku jirto, da-da 14 jirka ku jirta ah. Sababta da-dan loo doortay wax kale ma aha, xanuunkan loo yaqaano kansarka ama cervical kansarka waa xanuun ku dhaca makaanka afkiisa hore. Xilliga ay gabadhu weynaato intan da-dan hadda dhaafto kadib tallaalka lagama hortegi karo oo way adag tahay. Marka waxaa laisla qaatay hadhow in markii gabadhu weynaato, intii ay xanuunkan la rafaadi lahaayeen hoyooyin badan oo maanta joogana ay dartii la rafaatay yihiin, qaarna ayba u dhinteen, in lagaga hortago tallaal la siiyo da-da 14 jirka marka ay tahay gabadhu.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in si gabdhaha da-yarta ah looga hortago xanuunkani ku dhaca makaanka afkiisa hore ay muhiim tahay in tallaalkan ay qaataan si ay uga badbaadaan, ayuu yidhi. Cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxa uuna yidhi,
waxaynu ugu dambeyn aan ku soo gebagabaynayaa xanuun tallaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u leedaan ma aha. Xanuun tallaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u dhintaan ama sababtiisa ay u rafaadaan oo xubno kuwooda u waayaan oo qaarkood ay tarankoodii u waayaan waxaynu wax la aqbali kara maaha. Waxaynu u baahannahay marka inaynu gaarsiino tallaalka si aynu uga hortagno xanuunkan xilliga ay ku dhaco, xilliga uu ku dhici karo inaynu ka hortagno.
Khadar Budul waa maayar ku-xigeenka magaalada Jigjiga, waxa uuna ka hadlay madasha isagoo tilmaamay in la fahmo ahmiyadda tallaalkan uu leeyahay.
Bulsho weyntu say u dhan tahay inay fahanto dawadana qiimahay ku fadhido iyo waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay. Inta badan dadkeenu waxay u fahmaan markii la yidhaahdo waa tallaal shaygu, waxaa laga yaabaa fikir khaldan in laga qaato, laakiin arrintan waa arrin muhiim ah oo in badan la sugayay in la helo deegaanka laga hirgeliyo. Marka waxaan odhan lahaa insha allah haddii la yidhaahda laga faa'iidaysto gaar ahaan da-da ku jirta 14 jirka wixii ka bilaabma inay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan tallaalkan, maadaama uu muhiim u leeyahay badqabka hooyada iyo ilmaha dhalanaya. Waxaan insha allah odhan lahaa ha laga faa'iidaysto.
isku soo wada duubo. Tallaalkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 ah, iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 53,000 oo gabdho ah, kuwaasoo da'doodu ay tahay 14 jir. Sababta loo xushayna ay tahay gabdhahani ayay sheegeen khubarada caafimaadka in da'da 14 jirka wixii ka dambeeya aysan qaadan karaynin tallaalkani ka hortaga, isla markaana ay tahay xilliga ugu habboon ee laga hortagi karo cudurkani kansarka ee ku dhaca magaanka afkiisa hore. Waxaana tallaalkan lagu bixin doonaa muddada uu socdo dugsiyada waxbarashada, xarumaha caafimaadka, iyo goobo kale oo loogu talagalay. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye, inay goyso gabiga tuurto magar alaaba, inay goyso gabiga tuurto magar alaaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Jacayl guhaadi oo guluf sokeeye waa gaadihiisi, jacayl guhaadi oo guluf sokeeye waa gaadihiisi. Wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee, wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Illay garaabo la ii gali maan ku gam ilaaye, haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse, haddii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geysay. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Thank you. guri samad iyo gurbood xalaalan ku guulamaaye guri samad iyo gurbood xalaalan ku guulamaaye haday go'anki haday go'anki
VOA
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tegeen isbitaalada gaza ay ahaayeen kuwo aan wanaagsanayn madaxa hay-adda w h o dr tedros adhanom gebreyesus ayaa qoraal uu ku soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in ay jirto nafaqo darro aad u daran madaxa w h o ayaa sheegay in caruurtu ay gaajo u dhimanayaan islamarkaana ay jirto shidaal la-aan baahsan oo saameysay isbitaalada madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka w h o ayaa bartiisa x ku xaqiijiyey in xaaladda isbitaalka alcawda ay tahay mid aad looga naxo gaar ahaan kadib burburka ku yimid qayb ka mid a isbitaalka waxaa kale uu tilmaamay in isbitaalka kamaal cadwaan uu isaguna yahay isbitaalka keliya ee caruurta lagu xanaaneeya ee ku yaala waqooyiga gaza halkaas oo uu sheegay in cunto la-aanta ka jirta isbitaalkaasi ay sababtay dhimashada 10 caruur ah waxa uu intaasi ku daray in koronto la-aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada gaar ahaan qaybaha ay ka mid yihiin qaybta lagu xanaanayo dadka u baahan daryeelka deg dega ah iyo qaybta dhallaanka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa isniintii mar kale dhaleecaysay israa'iil maalin uun kadib markii ay ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyo marinka gaza kamala harris ayaa ku boorisay israa'iil inay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku gaarsiinayso gargaarka gaza iyada oo ku celcelisay hadallo kulul madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa kula kulantay aqalka cad xubin ka tirsan golaha wasiirada israa'iil oo lagu magacaabo benny gans halkaasi oo ay kala hadashay xaaladda rafax iyo baahida loo qabo qorsho bini aadantinimo oo la aamini karo islamarkaana la fulin karo ka hor intaan la tixgelin howlgal kasta oo militari booqashada gans ayaa kusoo beegatay xilli uu sii xoogeysanayo cadaadiska aqalka cad uu ku hayo israa'iil si ay u ilaaliso dadka rayidka ah militariga ukrain ayaa maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo uu ruushku u soo adeegsaday weeraro habeennimo halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay sidoo kale duqeeyeen markab ilaalinayay ciidamada ruushka oo marayay meel u dhow gacanka kremia sirdoonka militariga ukrain ayaa markabka ruushka magiciisa ku sheegay sergey kotov waxayna sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay ku duqeeyeen meel u dhow marinka krech islamarkaana ay waxyeello ka soo gaadhay qaybta dambe weerarkan ayaa kii u dambeeyey ee ukrain ay ku bartilmaameysato maraakiibta ku sugan badda madow ee ay leeyihiin ciidamada ruushku intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii caalamka haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka ka socda doorashooyinkiisa reebreebka xilka madaxtinimo waxaa iyaguna garab socda doorashooyin kale haddaba intaynaan u gelin doorashooyinka maanta dhacaya gobollada ay ka dhacayaan iyo natiijada laga fili karo bal aynu horta egno go'aan ay shalay soo saartay maxkamadda sare ee maraykanku kaasoo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu u tartami karo iyo in kale doorashooyinka isreebreebka ah ee gobolka colorado waxaa xusid mudan in maxkamadda sare ee gobolkaasi ay horey madaxweyne trump ugu diiday inuu ka tartami karo gobolkaasi waa kan maxamuud nuur wardheere oo ah soomaaligii ugu horreeyey intii la og yahay xil uga tartama dalka maraykanka aqalka sanadkana la soo shaqeeyey maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota
maxkamadda sare oo maraykanka supreme court shalay waxa ay guul weyn u ahayd donald trump go-aankii kasoo baxay ninkaas ayuu ka farxiyey gobol ka mid a gobollada maraykanka oo la yidhahda colorado wuxuu maxkamaddii sare ay go-aamisay in Trump uusan u ordi karin lagu dari doorin warqada dadka liiska dadka la dooranayo Donald Trump laba gobol oo kale oo ku deeyeen rabeen waa sugaayeen oo Illinois iyo Maine arrintii bay maxkamadda sare ee Mareykanka iyo Supreme Court diiday waxay tiri Trump xaq u leeyahay inuu ka tartamo gobol walba oo Mareykanka marka doodii meesha waxa ka saartay gobolada rabay inay Trump u diidan inuu gobolkooda ka tartamo haddii saddex gobol hata loo diido dib ay ku noqon lahayd oo Mareykanka madaxweyne kama noqdeen marka taasaa marka saasay u go'aamiyeen waana isku raaceen weena sagaalkii Supreme Court way isku raaceen sababtoo waxay u arkeen hawshan hadda albaab hadduu furmo qofka la dhihi karo gobolkaas gobol buu dhihi karo aniga ma rabo qofkan inuu gobolkayga ka tartamo marka saasay arrintaas shalay u dhacday ninkii Trump ahaa waa feysteenaya maanta
waan gartay wax hadal uu jeediyey kadib go'aanka maxkamadda
haa waa uu jeediyey hadal uu jeediyey uu actually uu feysteeyey uu dabaaldegay wuxuuna maarta u sii socdaa maxkamad horta maxkamadaha saddexda bilood oo soo socota Mareykanka Trump waxaa ilaa afartan dhageysi ilaa konton dhageysi maxkamadeed ba asaga iyo looyaradiisa u taalaa marka waa nin busy ah laakiin tan waa leeb ka fuqay waaye tan ku xigta oo weyn oo la sugayana waxa waaye Trump immunity in jebigeeda oo maarta madaxweynaha Mareykanka wuxuu dooda qofka madaxweynaha Mareykanka noqonaya waa in sharciga uu san qabanin maadaama uu dad u shaqeynayo waa in immunity la siiya wax alla wuxuu geysto intuu kursiga ku fadhiyo madaxweynaha waa inuu maarta inaan dambi lagu qaadin si uu kalsooni dalka ugu taliyo arrintaasoo dad badan ay ka yaabisay doodaas baa iyadana la sugayaa inay dhacdo laba bisha Abriil marka way isdaba socdaan maxkamadaha
waan gartay sidaan soo sheegnay maanta waxa dhacaysa doorashadii weyneyd ee Super Tuesday waxaa lagu bixiyey tirada badan ee gobolada ay doorashooyinka hor dhacay ka dhacayaan marka bal inta gobol iyo wax laga fili karo
horta Super Tuesday waa saa u sheegtay waa maalinta ay xubnaha ugu badan laga soo dooran doono dadka go'aanka gaari doona doorashada marka 1420 Shubin Bank la dooran doona 16 gobol oo dalka Mareykanka ah 16 states baa lagu tartamaa baa ka dhacaysa maanta talaada ah doorashada primaryga marka waa maalin weyn haddii kulli hadda hal haweeney baa la tartamaysa xisbigiisa ayadana awl boo iska liidata laakiin Brito waa qus goyn waaye marka 16 goolba inuu asaga qaadi doono badankood haduusan wada qaadin badankood inuu heli doono 1420 xubnood oo la dooran doonana inay isaga dadkiisa yihiin bay u badan tahay marka habeenta marka caawa la gaaro 8 iyo wixii ka dambeeya baa la ogaan doonaa marka Trump calankiisa waa lushaabriya
waan gartay waxaad soo hadal qaaday gabadha la tartamaysa Nikki Haley way isku adkeynaysa inay tartan ku sii jirto iyadoo dad badan ay lahaayeen maadaama aadan meelna badinin iskaga hadh marka caawad in natiijo fiican keeni weydo ma noqon doontaa meeshii uu ku istaagayay tareenkeeda ololaheeda maaragtay doorasho
gabadha horta iyada maarata go'aankeeda iskale waxay kulli dadkii dhaqaalaha siin jiray haddii ay u sii wadaan oo ay lacagta ay ku ololeynas inay sii wado waa dhici kartaa inay joojisana waa dhici kartaa laakiin waa wax in la sugaa u baahan markii ay arbaxada ku dhacdo ay aragto 16 gobol waxa ay ka heshaa la fiirinayaa laakiin sandeero arrin kale ay jirta oo Mareykanka sanadkan dadkii hadda waa ogtay labadii madaxweynaha u tartami doonaan oo u badan hadda mid waa Biden oo diyaar ah midna waa Trump oo ay u badan tahay labadaba waa dad waayeel ah oo da' ah marka waxaa loo bixiyey sanadka doorashada labadaba dadka aada ulama dhacsana waxaa loo bixiyey marka laba daran mid dooro dadkii waxay ku kala jiraan xaalad adag oo kala doorasho ah marka waxaa isu adkeynaysa Nikki Haley waxaa ka mid ah ninkan afartan waxaan kugu sheegay ilaa iyo konton dacwo baa ku socota ninkan in laba xirab ama convicted waxa lagu helaa dhici karaa isla aniga say ila tahay waxay sugeysaaba wax walba dhici kara July waa marka convention-ka Republican-ka shirweynaha Republican-ka oo lagu dooranayo murashaxanka uu noqon doono xisbiga jamhuuriga waxay ka dhacaysaa July magaalada Milwaukee Wisconsin haddii intaan la gaarin ba ama bariyaha haday iska haday hada is sii dibto way sii joogi kartaa intii cabaar ah sababtoo ah intaan bay is leedahay amaba hadda wax kusoo baxaano marka haddii nin ay ku socoto 40-50 maalka 19 qodob baa lagu haystaa is leedahay ama un meeshaas wili uusa rajay ku qabtaa rajo
waan gartay meel dhaweyd doorasho sirabrabaa ka dhacday gobolka Michigan dadkii labada murashax ee labada xisbi u kala codeeyay mooyee waxaa jiray koox kale oo yidhi waxaanu nahay wax liraado uncommitted ama dhinacna raaci mayno dhinacna lugta kulama jirno ololis marka gobolka 13% in ka badan 13% ayay dadkii uncommitted ka noqdeen ma jira gobollo sida Michigan oo kala doonayay inay sameeyaan wax ah doorasho oo marka midkoodna la dooranayo Trump iyo Biden oo labada xisbi aan midkoodna loo codeyn doonin
ha wajiraan waa ilaa 7 state intooda badan kelmaday ku dareen doorashada waxay ahayd qofka madaxweynaha primary-ga qof walba xisbigiisa marku tago waxa xisbigiisa primary-ga marka laga qayb galayo waxa waa labada qof oo madaxweynaha u tartay dadka liiska dadka madaxweynaha way badan yihiin dadka ordaya dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo Martha Biden kaliya dad badan oo kala jira oo madaxweynaha ordaya primary-ga dadkaas oo dhan ku qorayeen waxaase ku jirtaa laba kelmadood oo kala ah mid ah uncommitted oo ah aniga uncommitted baan ahay iyo mid kale oo dhahayso write in qof aan meeshii qofkaan rabaan qoraya aniga magaciisa oo aan rabo inuu madaxweyne noqdo marka todoba state baa go'aansadeen hadda inay kelmadda uncommitted oo ah inaanan go'aansanin qofkaan uu codayn lahaa hadal kelmadda ah todoba state waaye qaarkood waxay u yaqaanaan weli preference malihi bay dhahaan no preference ay ku taala kuwana uncommitted marka wacnaha waxa waaye xisbiga dimuqraadigaan ahay laakiin weli go'aan ma gaarin arrintaa marka waxay dhaawac ku tahay ninka hadda madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga uu sharaxaan oo la yidhaahdo Joe Biden waxaana lagu hay dadkaasna waxay ka xanaaqsan yihiin arrinta qaza halaaga ka socdo musiibada 30,000 dad sii dhaafay oo caruur iyo haween u badan marka dad ka xaraaqsan waaye iyo dad oo cid walba leh muslimiin la qayb ka mid ah laakiin dad kale oo waxa ku jira maarta ay dhibtay 30,000 oo caruurta u badan iyo maatada marka arrintaas waa Biden walwal weyn ku haysa isaga dhaawacaysa dadkaas uncommitted-ka ah laakiin waxaa xiiso loo sameeyo Minnesota ka mid ah 7 gobol oo maanta ay doorasho ka dhacayso marka inkastoo Michigan aan la gaari karin laakiin waxaa la filayaa Minnesota naftigeeda oo la weyn baa la qaaday waxaa laga yaabaa in dad badan ay u codeeyaan uncommitted marka rito Minnesota xiiso aan xiiseynayna nambarka kasoo baxo oo uncommitted
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal niga tagayaa dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo inala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo madaxweynaheeda Saciid Cabdullaahi Dari oo toddobaadkan ka soo gudubnay oo soo dhisay golaha wasiirada oo sal ballaaran isla markaana dadka Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin gaar ahaan reer Puntland hadaba su'aasha mowduuca dowladda gaabare ku saabsan tahay waxa weeye ma tahay dowladda oo madaxweynaheeda Dari soo dhisay mid xilligan ku haboon waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya caaqil maxamuud axmed rooble oo loo yaqaano caaqil xaqudir, iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe oo ah siyaasi soomaaliyeed oo wax ka soo dhisay puntland iyo dowladda federaalka labadaba. Labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. Waxaan ku bilaabayaa caaqil xaqudir.
bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii aan ka waramo dowladda siciid cabdulaahi deni iyo puntland, fikirka anigu aan u arko, fikirka iila muuqato anigu ama aan u dhuuxay waxa weeye fikirka inay dowladdii ku habboonayd uu dhisay, wasiiraduna ay yihiin wasiiro quality leh, ma rag badan oo hadda aanan hebel iyo hebel oranayn, daad u qiimo badan ama maanta ka saari lahaa Puntland meesha ay marayso daadihin kara, siyaasadana ku keeni kara maadaaba dib u heshiisiin uu ku dhawaaqay madaxweynuhu, raggii isu keeni lahaa Soomaali bay aniga igula haboon tahay.
Dr. Cali Cabdulaahi,
yasin, waa mahadsan tihiin. Horta golaha wasiirada soo mudane madaxweyne Siciid Deni soo bandhigay, siay u badan yihiin, horta khibradoodu waa yar tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay qaabkii wasiirada loo tayeyn lahaa oo mashruucyada iyo wixii shaqooyinkii hore u jiray ay meeshooda ka sii qaadi lahaayeen. Khibraddaas waxaad u maraysaa inay aada ugu yar tahay. waxayna u baahan yihiin dabcan in ay helaan rag consultants ah oo wax la furdaamiya, sababtoo ah qaabka dowligu ma ahan qofku wax uu ku dhasho, waa wax la barto. taa waxa weeye qof walba u dhexaysaa, laakiin waxaa muhiim ah waxa weeye maadaama 50 maalmood iyo zaid ka badan qaatay madaxweynaha inuu golo cusub keeno, tayadooda aada bay u liidataa.
aniga dhaliilaha oo professorku soo jeediyey ima muuqdaan. waxaa ii muuqata Puntland inay ku jidho nidaamkii dowladnimada tii ugu wanaagsanayd ama wasiiradii ugu wanaagsanaa lasoo xulay, ayna ka saari karaan maanta meelaha dabeylaha iyo dhaliisha ay ka imaan karaan, maadaama dalkii hadda uu kala qoqoobay yahay. aan u fikiri karo, aan iila muuqato aniga, inay u gacan haadin karaan Soomaali weyn.
waa isla su-aashii Cali Cabdul. tayada marka laga hadlayo dad badan oo golaha wasiirada dowladda dhexe ka soo shaqeeyo, xiliyadii kala duwan ee Puntland ka soo shaqeeyey baa ku jira. dhinacee baad dhaliisha u badinaysaa haddii isla su-aasha kugu celiyo?
dhaliis waxaan u badanayaa waxa weeye rag badan oo hadda ugu horreysa baa jirta dowladnimada, kana bilaabay wasiirnimo. dabcan taasi waa mid. midda kaloo jirtana waxa weeye dabcan arrimaha taagan oo istraatiijiga ah oo waddanku soo fool saaray oo dowladda dhexe ay gabtay, qaabkii ay dowladda federaalka ah ula macaamili lahayd oo ay waxeeda xaqa usoo dhacsan lahayd, taasna waa mid kale.
caaqil maxamuud xaqudir, Puntland marxaladda hadda ay marayso markaad eegto, iyo doorashooyinka la filayo, iyo weliba dib u heshiisiinta madaxweynuhu ku dhawaaqay, ma kuu muuqdaan wasiiradani in ay buuxin karaan ama tabashooyinka beelaha kale ay qabaan?
dana waxaan anigu u arkaa fikirkayga, wasiirada maantay Siciid Cabdulaahi Deni uu soo dhisay Puntland inay buuxin karaan shuruudaha dowladnimada federaalka iyo isimaatinka dib u heshiisiinta, tayana ay leeyihiin. maalin walba marka hadeen wax iska dhaliilo oo ninkii fiicnaa dhaliilo, xoogaa ma fiicnaa niyadda qofka in xoogaa la jibiyo. anigu waxaan leeyahay dowladdu hore ha u socoto, Siciid Cabdulaahi Denina madaxweynihii ku habboonaa Puntland maanta weeye, iyo dowladdiisuba. marka waxaan leeyahay goohayn dadka baallaha laga galo, dowladda taageeradeeda dhexyadaha laga galo, ha lala shaqeeyo mucaaradnimo. anigu raggii mucaaradii jiray baan ahay Siciid, haddana waan aydsanahay. waxaan ku ayiday oo kula socdaa qaabka uu Puntland wuxuu ka bilaabay nin iyo cod, wuxuu u gacan haadiyey in dalku dimuqraadi gaaro. dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka soo marmaray waa la ogaa. wasiirada hadda uu ka magacraabayna aad baan ugu ammaanayaa, haddii hal nin oo xoogaa in loo aan takhasus lahayn iyo hadduu ku jiro jamaca faraha badan oo wasiirada baa tayeynaya.
ugu dambeyntii Dr. Cali Cabdulaahi Cadaawe, maxaad xal u aragtaa adoo la kala shalaya khibraddan siyaasadaadu leedahay ama dowlad wanaaga?
horta saddex meelood bay dowladda Puntland u baahan tahay inay salka si fiican u dhigto. Waa kow tan iyo waagii la asaasay Puntland 1998-dii waxaad u malaysaa qaabkii dimuqraasiyiinta waagii dhaweyto lagu dhawaaqay in mudane madaxweyne Dene uu dardargeliyey si boobsiis ah oo wada tashi dheer aan loo suubin. Taa waxay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado. Waa kow. Tan labaad waxa weeye qaabkii loola xisaabtami lahaa dowladda dhexe federaalka ah, taas waxay u baahan tahay khibrad zay, khaas ahaan qaybsiga khayraadka waa wax muhiim ah. Tan saddexaadna waxa weeye qaabka dowladda dhexe federaalka constitutionkii loo dhamaystiri lahaa waa muhiim. Anigu waxaan hubaa constitutionkii 2012-kii la suubiyey, hal qof oo nafar leh oo naf ku jirto oo constitutionka ku jiray ma jirin heer Puntland federaalka ka shaqeynayay. Taasba waxay keentay maanta inay u baahan tahay dad khibrad leh oo xisaabtan dhab ah ka geli kara.
Adayadu baatatay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo isagu ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo Caaqil Xaqudir Riyaado doodii gaabnay tahay inoo joogto intayna mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League lugta labaad ee wareegga 16-ka iyo caawa la isugu soo noqonaya laba kulan oo keliya ayaana fooda la isku daraya. Kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaa soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee PSG, halka Bayern Munichna ay marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Lazio. Waa xusid mudan in lugtii hore kooxda kubadda cagta ee Lazio ay magaalada Roma ku soo guuleysatay hal gool iyo waxba, haatanna kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay doonayso inay goolkaasi soo guddo kuwa kalena ay dhaliso si ay ugu soo gudubto wareegga 8-aad. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyadu gurigeeda guul ku soo qaadatay ayaa haatan rajaynaysa inay guusheeda xajisato oo caawa aan dhinaceeda u kala dhigin. Marka la eego labadan kooxood, 5 kulan ee ugu dambeysay ee koox waliba ay soo ciyaartay waa ay isu dhow yihiin marka la eego natiijooyinkii ay soo gaareen. Kooxda kubadda cagta ee Lazio 5 kulan oo ay ciyaartay 2 kulan oo keliya ayay badisay halka 3 kulan laga badiyay. Kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyada lafteeda 3 kulan ayaa laga badiyay, laakiin kulanna way soo guuleysatay kulan barbara ayay gashay. Marka la eego hadaba natiijooyinka labada kooxood 5 kulan ay soo qaateen, waxay u muuqataa in kooxda kubadda cagta ee Lazio ay wanaagsan tahay, laakiin taasi ma xaqiijin karto in Lazio ay soo gudbayso, waayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich gurigeeda iyo marka laga hadlayo koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League inta badan awood ayay muujisaa. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey kooxdu ay daala dhacaysay, macallinkooda Thomas Tuchel kooxda laga eryay waxil ciyaareedkan inta ka dhiman uu keliya uu kooxda sii joogayo, maadaama isaga iyo kooxdu ugu dambeyntii ku heshiiyeen in ay boorsooyinka kala qaataan marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado. Dhinaca iyo kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad, laba gool iyo waxba ayaa laga soo badiyey kulankii kan ka horreeyey ee koowaad, waxaana haatan kooxdu ay doonaysaa laba gool inay ka soo noqoto oo PSG ee gurigeeda kaga adkaato. Real Sociedad waxay ku soo gudbi kartaa oo keliya haddii 3 gool ay dhaliso guri goolkeedana ay ka ilaashato kooxda kubadda cagta ee PSG, sida ay taasi ku dhacaysana lama og. Inkastoo marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta ee PSG, kulamadii ugu dambeeyey ciyaaryahan Mbappe uu u ekaa nin aan kooxda ku qanacsanayn oo kulamada qaarkood gadaal laga soo gelinayay qaarna la bedelayay, waxay u egtahay in ciyaaryahanku ku biiri doono xilli ciyaareedka marka uu dhammaado kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Marka la eego labadan kooxood 5 kulan ay ugu dambeysay soo kala ciyaareen, PSG 3 kulan way badisay labana marmara ay gashay, halka Real Sociedad 4 laga badiyey hal mar oo keliyana ay guuleysatay. Tartankan labadan kooxood u dhexeeya waxa uu egyahay mid kooxda kubadda cagta PSG ay u soo gudbi doonto breega 8-da oo iyadu kulankii hore ee 2 gool iyo waxba ku soo badisay. Beteen ciyaaraha dhegeystayaal, intan kusoo koobaya tan kulandan waa Mascad Dowle Sidaad.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalnay.
Kalkaacayka admigu kulli kama salkaari
shukri tahay
ay halala helayaro
qataniyo ilaaq tahay
ay halala helayaro
kalka aqilka aadnigu kulli kama salkaari sida ka hanur kala hey fi ka shay dadde koki anchalle ya aba kasulida sisa sida ka hanur kale tika shay dadde koki anchalle ya aba kasulida sisa way haya nafta kubu kabaya kota habadna gibu kalsono
helele hele yaro
kodiya kaka alway haya nafta kubu kabaya kota habadna gibu kalsono
helele hele yaro
dhegeystayaal kusoo gabagabeena baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.